in مرحبا executive side.
Hii ni Sauti ya Amerika VOA, tukitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC, Marekani. Hujambo msikilizaji, karibu. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Sunday Shomari, na kukaribisha kwenye matangazo yetu ya leo Ijumaa, Novemba 29 mwaka 2024. Tunasikia kupitia radio yetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa kote nchini Tanzania, Radio Citizen kote nchini Kenya, na kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, ikiwa ni Jumaa, tunakuletea live talk, majadiliano ya wiki. Tunaangazia utekaji nyara na watu kupotea katika nchi za Afrika Mashariki. Je, ni serikali zimekataa kuheshimu sheria au ni watu wamekuwa wagumu kutawaliwa kwa msingi kwamba wana haki ya kufanya wanalotaka na uhuru wa kusema wanayotaka?
Na katika taarifa nyingine, idadi ya waliofariki dunia kutokana na poromoka ardhi huko Uganda yaongezeka.
Basi ingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili na uandike maoni yako kuhusu mjadala wa leo, tutayasoma baadaye. Wakati unapofanya hivyo, Sande Shomari anakusomea habari za dunia.
Idadi ya waliofariki dunia kutokana na poromoka ardhi yasababishwa na mvua kubwa mashariki mwa Uganda imeongezeka hadi 17, msemaji wa serikali ya nchi hiyo alisema hii leo Ijumaa, huko wengine zaidi ya 100 wakitoweka. Maporomoko haya ardhi yalitokea siku ya Jumatano katika wilaya ya Bulambuli, yapata kilomita 300 mashariki mwa mji mkuu Kampala, na kuzika darzeni ya nyumba katika vijiji kadhaa. Picha za runinga nchini humo zilionyesha maeneo makubwa yake yamefunikwa na matope mazito, ambapo nyumba na shule zilikuwa hapo awali. Walionusurika waliomboleza kwa kupoteza wapendo wao, huku waokoaji wakichimba kwenye tope kutafuta manusura. Takribani watu 18 walifariki dunia wakati mashua iliyokuwa imebeba abiria iliyokuwa ikielekea sokoni katika eneo la kaskazini mwa Kamerun ilipopinduka. Afisa utawala wa eneo hilo alisema leo Ijumaa. Ajali hiyo ilitokea siku ya Alhamisi kwenye maji kuelekea wilaya ya Darak, kisiwa kilicho karibu katika bonde la ziwa Chad, karibu na mpaka wa Chad, ambapo mafuriko ya msimu yamefanya boti kuwa njia pekee ya kuzunguka katika eneo hilo. Mamat Zarma, afisa wa tarafa ya Darak, alisema boti hiyo ya mbao ilikuwa njiani wakati ilipotikiswa na upepo mkali na kusababisha kupinduka. Wiki mbili zilizopita, tukio kama hilo lilitokea katika wilaya ya karibu ya Gulfi, wakati mtumbwi uliotengenezwa kienyeji uliokuwa na abiria 30 ulipopinduka na kuwa watu 4 na wengine kadhaa kupotea. Wananchi wa Namibia walirejea kupiga kura leo Ijumaa katika vituo 36 vya kupigia kura nchini humo vilivyofunguliwa tena, siku mbili baada ya uchaguzi uliokumbwa na machafuko ambao unajaribu nguvu ya chama tawala madarakani kwa miaka 34 kukumbwa na matatizo ya kiufundi. Mvutano unaongezeka katika taifa hilo la kusini mwa Afrika ambalo kihistoria litulia na lenye amani, ambapo uchaguzi wa Jumatano ulikumbwa na ucheleweshaji wa muda mrefu na kuitwa udanganyifu na upinzani. Baadhi ya watu walisubiri kwa saa 12 katika foleni ya kupigia kura katika kura za urais na ubunge uliotajwa kwa mgumu zaidi kwa chama cha South West Africa People's Organization au SWAPO, kilichokuwa mamlakani tangu Namibia ilipojinyakulia uhuru wake kutoka Afrika ya Kusini mwaka 1990. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Angola imetangaza kuwa hisa za Russia katika migodi yake miwili mikuu ya almasi zimeuzwa kwa taasisi inayoungwa mkono na Oman kutokana na vikwazo vya kimataifa, afisa wa serikali ya nchi hiyo alisema. Kampuni kubwa ya almasi ya Russia, Alrosa, hadi sasa ilikuwa mmiliki mwenza wa mgodi wa Katkoa wa Angola, wa nne kwa ukubwa duniani, na mgodi wa Luwel kwa ushirikiano na kampuni inayomilikiwa na serikali ya taifa hilo la kusini mwa Afrika. Umoja wa Ulaya uliweka vikwazo kwa Rosa ambayo pia inamilikiwa na serikali na mkurugenzi mtendaji wake mwezi Januari kama sehemu ya kupiga marufuku uagizaji wa almasi kutokana na vita vya Ukraine. Wanaharakati kutoka makundi mbalimbali ya mazingira ikiwa pamoja na shirika la WWF na Greenpeace walikusanyika nje ya kituo cha maonyesho na mkutano wa mazingira mjini Busan wakitoa wito wa kupitishwa kwa mkataba wa plastiki wenye nguvu zaidi ili ukabili uchafu wa mazingira. Wapatanishi kutoka karibu nchi 200 wanakutana kwa faragha kujadili mkataba wa kukabiliana na uchafuzi wa plastiki, ikiwa zimesalia siku 2 tu kabla ya wapatanishi kukubaliana juu ya mpango wa kwanza wa dunia wa kushughulikia taka za plastiki. Rasimu mpya iliyotolewa leo Ijumaa imeonyesha kuna kutokukubaliana kwa kiwango cha juu. Lengo la waliohudhuria ni kuunda makubaliano kufikia Jumapili na kuhitimisha miaka miwili ya mazungumzo juu ya makubaliano hayo ya kihistoria. Na waziri wa ulinzi wa Russia Andrei Bulesov alikutana na mwenzake wa Korea Kaskazini Noh Kwang Cho kwa ajili ya mazungumzo mjini Pyongyang. Wakati mkutano wao leo Ijumaa, Bulesov alisema ushirikiano wa kijeshi kati ya Moscow na Pyongyang unapanuka. Aliongeza kuwa mkataba wa ushirikiano uliotiwa saini rais wa Russia Vladimir Putin na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un mwezi Juni unalenga kuleta utulivu kaskazini mashariki mwa Asia. Makubaliano hayo alisema yanalenga kupunguza hatari ya vita ikiwa pamoja na silaha za nyuklia na kutoa mchango chanya katika kudumisha uwiano wa nguvu katika kanda. Ziara ya Bulesov inajiri siku chache baada ya rais wa Korea Kusini Yoon Suk-yeol kukutana na ujumbe wa Ukraine ukiongozwa na waziri wa ulinzi Rustem Umerov katika mji mkuu wa Korea Kusini Seoul, na kuzitaka nchi hizo mbili zichukue hatua za kukabiliana na Korea Kaskazini iliyotuma maelfu ya wanajeshi nchini Russia katika juhudi za mapambano yake dhidi ya Ukraine.
Unasikiliza Sauti ya Amerika. Habari za dunia zimesomwa na Sunday Shomari. Msikilizaji, pamekuwa na mfululizo wa matukio ya watu kupotea au kutoweka katika mazingira ya kutatanisha katika nchi za Afrika Mashariki. Mara kadhaa wanasiasa na wanaharakati wametupia lawama serikali kuhusika na upoteaji au utekaji nyara wa watu. Matukio ya utekaji nyara au jaribio la kuteka nyara yamekuwa mengi nchini Tanzania. Watu maarufu wametekwa nyara, wengine wamepatikana hai, wengine wameuawa. Ali Kibao, mwanachama wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema, alitekwa nyara akiwa ndani ya basi na baadaye kupatikana ameuawa. Mwili wake umemwagiwa kemikali ya acid. Mauaji ya Kibao ni mfano tu kati ya matukio mengi nchini Tanzania. Nchini Uganda, raia wote wanaofahamu sana kuhusu magari yasiyo na namba za usajili ambayo wanayaita drones. Magari haya yanatumika kuwateka nyara wapinzani wa serikali, mara nyingi wanapatikana kizuizini baada ya kuteswa. Baadaye wanafunguliwa mashtaka ya kutaka kupindua serikali ya Rais Yoweri Museveni. Nchini Kenya, serikali imejipata katika matatizo kujisafisha jina na matukio ya utekaji nyara. Rais Dr. William Ruto akisisitiza kila mara akisema kwa vyovyote vile serikali yake haihusiki na utekaji nyara. Wanasiasa upinzani wamesema kila mara kwamba watu wanatekwa nyara na kupotea. Kenya imejipata katika uangalizi wa kimataifa kwa utekaji nyara wa mwanasiasa upinzani wa Uganda Dr. Kizza Besigye akiwa Nairobi na baadaye kufikishwa katika mahakama ya kijeshi Kampala kwa makosa ya kumiliki bastola na risasi ambazo waendesha mashtaka wanasema ni mali ya jeshi la Uganda UPDF. Labda utekaji nyara ulioshitua dunia ni ule wa Paul Rusesabagina, raia wa Rwanda anayeishi hapa Marekani, aliyejitambua kutekwa nyara pale ndege ilipokuwa inatua Kigali ikiwa imemubeba kutoka Dubai, ndipo akajitambua kwamba alikuwa mikononi mwa mamlaka ya Rais Paul Kagame aliyekuwa akimkosoa sana akiwa nje ya Rwanda. Hakuna tofauti nchini Burundi ambapo chama cha upinzani CNL kimeeleza wasiwasi wa wanachama wake kutekwa nyara, akiwemo mmoja wa wanachama Eli Ngomirakiza. Kwenye live talk hii leo tunajadili utekaji nyara huu. Je, serikali za Afrika Mashariki zinapuuza sheria au raia na wakosoaji wa serikali wamepuuza sheria kwa kudai kuwa na uhuru wa kufanya wanachotaka na uhuru wa kujieleza? Kwenye line ya simu tumewaalika wachambuzi kutoka nchi tofauti za Afrika Mashariki kutusaidia kujadili hizi. Kutoka Dar es Salaam, Tanzania, kwenye line ya simu tunamtafuta Ado Swaibu, katibu mkuu wa chama cha upinzani ACT Wazalendo. Kutoka Kampala kwenye line ya simu tumemwalika Captain Francis Babu, huyu ni waziri aliyekuwa waziri katika serikali ya Rais Yoweri Museveni pamoja na mwanachama wa chama cha NRM. Pia tumemwalika waziri msaidizi wa habari na mawasiliano wa serikali ya Yoweri Museveni, Godfrey Chevyanga. Na kutoka Rwanda yupo wakili Alois Mtabingwa akiakilisha serikali ya Rwanda, ama aliakilisha serikali ya Rwanda katika mahakama maalum ya kimataifa kuhusu mauaji ya kimbari ICTR, na hivyo ana ujuzi mkubwa kuhusiana na masuala ya haki za kibinadamu. Karibu Wangwana, nashirikiana na Sande Shomari kuendesha kipindi. Mimi ni Kenneth Bwire. Nianze na wewe Alois, ukiwa Kigali, unaposikia haya matukio ya utekaji nyara, nini ambacho kinakuja katika fikra zako kama mmoja wa mawakili ambao wanafahamu sana haki za kibinadamu na pia ambaye aliitetea serikali katika mahakama ya kimataifa kiwango hicho kinachohusiana na haki za kibinadamu?
Asante sana Kenneth. Mimi naitwa Aloyce Mutabingwa, niliwahi kuwa mwakilishi wa serikali ya Rwanda katika mahakama ya kimataifa iliyokuwa inaendesha kesi dhidi ya watuhumiwa wa genocide. Tunisamehe, sauti yangu sio nzuri, hali ya hewa hapa sio nzuri, lakini nitajitahidi.
Ni sawa sawa, na sisi pia tunavurugana na hayo hayo.
Pole sana. Sasa kwanza kabisa naomba nieleweke katika maana za au tofauti kati ya utekaji nyara na nitafute Kiswahili cha neno extradition au neno rendition. Mtanisaidia nyinyi, ni wataalamu wa Kiswahili zaidi yao. Lakini haya maneno si maneno tu, ni tafsiri za kisheria za matukio yanayofanyika, kutambua kama yanazingatia sheria au hayazingatii sheria. Sasa hili si tukio la kwanza katika hii nchi ya Kenya, au kati ya Kenya na Uganda, au hizi nchi za Afrika Mashariki. Lakini ieleweke vile vile kwamba huku sio mahala pa kwanza duniani kuwa na matukio ya aina hii ambayo mara nyingi yanatafsiriwa kama ukiukaji wa haki za binadamu. Sisi kama wanasheria huwa tunakuwa waangalifu sana, kwa sababu kutambua kama kuna ukiukaji au hakuna ukiukaji, inabidi kwanza tukio lenyewe limeeleweke, limefanyika vipi kisheria au limekiuka sheria kivipi. Ngoja niongee kwanza kuhusu rendition. Rendition tofauti na extradition. Extradition ndio watu wameizoea, wanaifahamu sana. Lakini mamlaka za kiserikali mara nyingine hazitumii hii njia kama njia ya kukamata watuhumiwa. Na hii njia nyingine ya rendition huwa inawawia rahisi zaidi. Lakini condition ni moja tu, kwamba mtuhumiwa awe ana kesi kweli na kuwepo na nyaraka za kumkamata. Sasa pale ambapo kuna ushirikiano kati ya polisi na mamlaka zingine za nchi husika, hicho kitendo cha kukamata mtu kama kimefanyika hivyo hakitambuliwi kama ukiukaji wa sheria. Na ninasema hivi nikizingatia mambo mengi ambayo yamefanyika duniani kwa mfano President Reagan aliwahi kuamrisha kwamba suspect ambao walikuwa kwenye nchi nyingine wakamatwe na kupelekwa Marekani kwa ajili ya kufuata mkondo wa sheria. Na alifanya hivyo kwa sababu aligundua kwamba hakukuwa na ushirikiano katika extradition kati ya Marekani na hizo nchi zingine. Mambo hayo yamekuwa yanafanyika kati ya Israel na nchi kwa mfano Argentina na kwingineko. Ninatoa hii mifano ili kwanza tuwe kwenye page moja, tuwe kwenye ukurasa mmoja kuhusu sheria ilivyo. Na nadhani kitu ambacho kinaitwa ushirikiano ni kati ya state agents. Sasa kama hakuna ushirikiano, hilo ni swali jingine. Kwa sababu hakuna police over other police system. Nimesikia kwamba President Ruto alisema hakujatokea utekaji nyara Kenya. Nimesikia vile vile wakati fulani huko nyuma aliyekuwa IGP akijibu maswali ya waandishi wa habari kuhusu mtu aliyepelekwa Uganda kutoka Kenya kwa ajili hiyo hiyo, akisema hapana, extradition sio njia pekee yake ya kumkamata mtu, kuna njia nyingine. Hakuitaja, lakini nahisi ni hiyo condition. Utekaji nyara unakubalika kisheria kama utekaji nyara pale ambapo watekaji wanajificha, hawataki kujitambulisha. Sasa nimesikia kwamba huyu mheshimiwa Besigye wakati anafungulia hawa watu au pamoja na wenzake wanawafungulia watu waliokuja kumkamata, walijitambulisha kama polisi kabla ya kufunguliwa. Lakini walivyoingia hawakujitambulisha zaidi ya hivyo, kwamba ni polisi wa wapi, wanataka nini. Huyu mtu anavyosema au familia yake inavyosema ni kwamba hakuwahi kujua kama kuna tuhuma zozote ambazo alikuwa nazo. Hilo ni swala jingine. Ni ukamataji kinyume na sheria. Lakini ninachosita kusema ni kama vile huo ukamataji ni utekaji. Kwa sababu inabidi kwanza kujua nini kilichoko kwenye ili zoezi la kumkamata.
Naam.
Je, kuna kesi kweli? Kuna anatuhumiwa hiyo bastora na vitu vingine, au ni linajiri ya kisiasa? Hilo ni swali tofauti kabisa.
Haya, shikilia hapo. Alois alituomba, Alois, tumpe tafsiri extradition na rendition. Kwa mnajili ya msikilizaji wetu, tafsiri ya moja kwa moja haipo, lakini maelezo ni kwamba extradition ni pale ambapo mshukiwa yupo nchi nyingine, anatakiwa na nchi nyingine. Bwire, raia wa Kenya, anahitajika yupo Marekani, inabidi hasa mchakato wa sheria ufuatwe kumuondoa Marekani kumrudisha Kenya. Extradition. Rendition ni kwamba kuna ni vile wamekaa wakasikilizana kwamba Bwire ni mhalifu, yupo Marekani, anahitajika Kenya, inatumika tuseme kwa njia za kangaroo, hazijafuata sheria, anatafutwa mahala alipo, anachukuliwa, anarudisha. Nafikiri haya maelezo mawili yatamfaa sana Alois, hatujatafsiri moja kwa moja, lakini ndio maelezo. Yupo Ado kwenye line ya simu. Sande,
bila shaka nashukuru kwa maelezo hayo mazuri kabisa uliyotoa. Lakini pia kwa upande mwingine geukie upande wa Tanzania. Kumekuwa na matukio utekaji, matukio ya kupotea kwa watu, na matukio mengi kama hayo katika nchi hiyo, kiasi kwamba yalifika mpaka ndani ya bunge la nchi hiyo na kuripotiwa pia kwa waziri wa mambo ya ndani Hamad Masauni. Naye pia alikiri kwamba matukio hayo yapo na wingi umekuwa kuripotiwa, lakini sasa anakidai kwamba uhalisia wa idadi na wingi havitofautiani. Lakini pamoja na hayo ni kwamba haya matukio yamekuwa yakitokea. Sasa nichukue nafasi hii kumkaribisha Ado atueleze kwa upande wake akiwa kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo. Kwa upande wenu nyinyi kama wapinzani nchini Tanzania kwa ujumla, na wewe binafsi unaofahamu swala hili, hali ikoje na jinsi gani mmekuwa mkijaribu kulitafutia suluhu jambo hili? Mmefikia wapi?
Shukrani sana. Kwanza niseme kwamba moja kati ya ajenda ambazo zinatawala suluhu la kisiasa nchini Tanzania ni pamoja na ukamataji na utekaji wa raia, wengi wakiwa ni wakosoaji wa serikali. Na nisema kwamba katika muongo mmoja uliopita vitendo hivi vimekuwapo, lakini vilishamiri sana wakati wa utawala wa Rais John Pombe Magufuli, serikali ya awamu ya tano, na Rais Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani. Moja ya ahadi alizozitoa katika hotuba yake ya mwanzoni kabisa ni kwamba anakusudia kufungua ukurasa mpya wa kisiasa nchini Tanzania kupitia falsafa yake aliyoita falsafa ya R4, ikiwa imetoa ahadi ya kujenga siasa za maridhiano, ustahimilivu na kujenga upya taifa la Tanzania. Maneno haya yaliwapa matumaini watu wengi, na kwa kweli sisi wapinzani hatukutarajia vitendo vya kamata kamata na kupotezwa na kutekwa kwa wapinzani na wakosoaji wa serikali vingerejea tena. Lakini kinyume na matarajio yetu, katika kipindi cha hivi karibuni vitendo vya utekaji vimeshamiri sana, na watu wasiojulikana ndio jina mashuhuri hapa Tanzania, kwa kiwango ambacho kama ulivyosema kwa usahihi, suala hili limewasilishwa katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini kwa bahati mbaya spika wa bunge ndugu Tulia Ackson alizuia mjadala ule kwa hoja ya kwamba serikali haiwajibiki juu ya vitendo hivi na ni vizuri tuiache serikali itekeleze wajibu wake. Lakini vitendo pia ambavyo vilimlazimisha waziri mwenye dhamana pia kutoa kauli ya serikali, na Rais Samia amewahi yeye mwenyewe kutokana na msukumo mkubwa kwenye jamii kuzungumzia masuala haya. Lakini ni vyema niseme kwamba sijaona Rais Samia akitoa mkazo mkubwa, kwanza akionyesha kwamba matukio haya yapo kwa uchache na serikali inaweza kuyashughulikia. Kwa hiyo mpaka sasa, kwa kuhitimisha, hapa Tanzania bado hatujapata mwarobaini wa vitendo hivi na wakosoaji wa serikali, ikiwemo viongozi wa vyama vya siasa, waandishi wa habari na wanaharakati na viongozi wa dini. Hatuna hakika juu ya kesho yetu kwa sababu ya kushamiri kwa vitendo hivi, na kwa kweli serikali haijawajibika bado vya kutosha. Na mtuhumiwa namba moja katika visa hivi ni jeshi la polisi.
Shikilia hapo Wado. Msikilizaji kwenye line ya simu, jitambulishe, upo wapi, utupe maoni yako. Msikilizaji, inaonekana msikilizaji hujakuwa tayari kuzungumza nasi. Alois, narudi kwako. Umetaja tukio la Kiza Besije kutekwa nyara ama kukamatwa, neno utakalotumia kwa ufafanuzi wako wa maneno uliyotoa, nimeshindwa nitumie gani? Kutekwa nyara, kukamatwa, ama rendition ile kupelekwa kwa sababu unashutumiwa kwa njia isiyo kupelekwa kwa njia isiyo ya kisheria. Lakini nikiangalia historia, naambiwa kwamba kuna msikilizaji kabla hilo isijakuja kwako. Karibu kwenye live talk. Ndugu yangu, unataka kujisikia kwanza? Toa redio alafu uzungumze nasi.
Asante kiongozi. Unazungumza na Msafari Bunzari Sali, waziri wa shida tangu ghafla. Namsikiliza hapa Mtanzania mwenzangu hapa akiwa anafanua juu ya taifa letu kama na Tanzania. Mimi nadhani sana sana katika kile ambacho niwe nakiona kwa macho kwamba kinasababisha utekaji ni kile kitendo tu cha kwamba mimi ninapomkosoa Kenneth Bwire kwamba labda ni kiongozi wangu mkuu, wao sasa kama hoja zangu zitakuwa na mashiko sanjari na kutokuwa na hoja zangu kuwa na mashiko, kile kitendo cha kwamba nahojiwa na waandishi wa habari kwamba nikiwa nafafanua juu ya athari ambazo naziona Kenneth kwamba hazisimamie vizuri, lazima endapo kama zitalaachiwa na watu wengi nitakuwa na uadui na huyu ambaye nilikuwa namkosoa. Kwao nimefuatilia sana utekwaji, asilimia kubwa hatepi mtu ambaye hapasi sauti, ila kwa yule anayepasa sauti na sauti inasikika ndio yule ambaye anaingia katika majanga ya kutekwa na mambo mengine. Hata kama upinzani unapokaa na kukosoa na wanapoingia na wanapopeleka hoja katika bunge, bunge nalo linashindwa kuwa na makali kwa kuonyesha kwamba kitendo hiki kinaenda kinyume na nini, na utawala bora. Kwa mimi naweza nikasema kwamba labda mamlaka husika, aidha kama tuchukulie kwamba kama wizara ya mambo ya ndani, kwa sababu ndio yenye kuleta ulinzi mahususi, labda kama itakuwa na sauti au na kitu au na meno ya kuweza kung'aka na kuangalia kwamba ni kipi kinachopelekea utekwaji huu, haya nadhani yanaweza yakamalizika tu mapema, kwa sababu hao ndio wenye kisu, hao ndio wenye makali. Mimi nadhani hayo ndo unaweza nikazungumzia kwa upande wangu.
Asante Sali Bunzali. Sande, utaniruhusu, nilikuwa namuuliza Alosia swali, ametoa mfano wa Kiza Besije na nikawa nakumbuka historia, japo labda hatukuwepo mwaka 1983 wakati utawala wa Obote nchini Uganda, ni kwamba wakati wa bunge wa DP, chama cha DP, akiwemo Yoweri Chesimira, sio Museveni, Yoweri Chesimira, walitekwa nyara nchini Kenya, walipelekwa Uganda na baadaye wakapatikana mahakamani. Wakati huo ulikuwa ni utawala wa Rais Daniel Toroitich Arap Moi. Baadaye alitembelea Uganda mwaka 1983 na akatangaza vita dhidi ya wale aliyowaona kama waasi nchini Uganda, ambao walikuwa na lengo la kupindua serikali ya Obote. Na hiyo, huo mkutano ambapo alizungumzia Daniel Arap Moi ilikuwa mjini Tororo, mashariki mwa Uganda. Sasa Alois, anapotekwa Kizza Besigye ama anaporudishwa Kizza Besigye, historia inajirudia kwamba Kenya labda inaona kwamba maadui wa serikali ya Uganda wanataka kupanga uchafu wao ndani ya Kenya.
Labda nirudi kwenye hili swala la aina gani kisheria ya mtu amekamatwa kivipi. Hii aina ya pili isiitwa aina ya kangaroo, kwa sababu sio aina zote za ukamataji au matukio yote yanakuwa ni ya ukiukaji wa haki za binadamu na sheria za kimataifa. Lakini aina hii ya ukamataji mara zote imekuwa inakosolewa na mahakama kwamba ni aina ambayo haifuati sheria. Procedurally haikubaliki. Haimaanishi kwamba mtu pengine anatuhumiwa kiukweli au hatuhumiwi. Sababu kisheria huwa tunaanza kuangalia utaratibu uliotumiwa katika kumkamata mtu. Ndio maana mara zote kwenye nchi zinazojitahidi zinavyoweza kuzingatia sheria za kimataifa huwa zinasita kutumia hii njia, badala yake zinatumia njia ya kawaida ya extradition. Kwa sababu hiyo ndio ambayo imeelezwa kinagaubaga katika sheria na utaratibu wa ufuatiliaji na ukamataji wa watuhumiwa wa kesi za jinai.
Asante sana Alois, naomba usubiri hapo hapo kwa sababu haya maelezo yako tutahitaji sana. Lakini kabla ya kukamilisha sehemu ya kwanza, nina msikilizaji, nimpe nafasi kwa haraka haraka msikilizaji, sekunde tano, tueleze swali lako au maoni yako, karibu.
Mimi naitwa Vincent Madakwang, nikiwa Kenya Kapenguria. Nadhani unanipata,
nakupata vizuri, nakupata.
Nataka tu nizungumzie kuhusu mambo ya utekaji nyara au kushikwa. Nadhani kwa sheria ya Afrika ama nchi zenye zimeendelea, wakitaka kukamata mtu kama huyu sasa Besigye ambaye ni mwaniaji wa rais huko kule mjini Uganda, je, hao wa Uganda walichukua sheria gani ama walitumia kriteria gani kuhakikisha wamejulisha wa Kenya kwamba kuna mtu wetu yuko Kenya na tunataka tumshike? Kwa sababu hayo ni kama utekaji nyara, na sasa hata sisi wa Kenya pia na wengine na nchi zimeendelea hawaamini kwenye inaendelea, kwa sababu demokrasia inasema nchi yenye mtu ametorokea anafaa kulindwa na pale, na awe ni kama mkimbizi na achukuliwe na saidike. Lakini sasa waliochukua ndugu zetu wa Waganda hao tunasema ni sheria amechukua mikononi mwake, ama ni wazee wamefanya amechukua. Asante sana, ni mada kwa.
Nashukuru, muda wetu unakwisha. Nikushukuru sana kwa swali lako. Natumaini wachambuzi mmesikia. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza. Tafadhali usiondoke kwenye redio yako. Ingia www.voaswahili.com. Tukutane huko katika sehemu ya pili ya Live Talk. Asanteni na kwaherini. Karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani ya kipindi cha Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Nikiwa hapa studio mwenzangu Kenneth Bwire. Kenneth Bwire, katika sehemu ya kwanza tumezungumza kwa kina kuhusu masuala haya ya utekaji katika nchi za Afrika Mashariki, na mengi yamezungumzwa na wachambuzi wetu ambao tuko nao hapa: Ado Shaibu, katibu mkuu wa ACT Wazalendo, na Bwana Lois. Nakumbuka kwamba Bwana Lois ulikuwa ukielezea hapo kabla ya kumaliza sehemu ya kwanza, na amekuja msikilizaji na kuuliza swali lake kwamba mtu wa Uganda anatekwa kwa sheria gani, au alikamatwa kwa kutumia sheria gani akiwa ndani ya Kenya. Pengine ukiendelea na yale maelezo yako, pia naomba ujibu swala hili la msikilizaji wetu kutoka Kenya, akitaka kujua sheria gani ilitumika wakati Besigye na kamatwa. Karibu.
Mara zote, without exception, mara zote sababu za mtu kukamatwa na sheria ambayo inaruhusu watu kumkamata, mamlaka husika kumkamata, zinatakiwa ziwe zimeshaandikwa na kukabidhiwa mamlaka husika ya nchi ambayo huyo mtu yumo. Kuomba kwamba utaratibu wa kumkamata uwe huo wa rendition, unatakiwa ukubalike kati ya nchi na nchi, ukubalike kati ya mamlaka za nchi husika. Na sababu moja kubwa ni pale ambapo nchi husika zinakuwa hazina mkataba wa kupeana watuhumiwa kwa njia ya extradition. Na huwa mara nyingi hilo likitokea, basi inakwenda kwa utaratibu wa tunaita reciprocity. Kama nimekupatia mtuhumiwa wako, basi siku nyingine nikihitaji ambaye yuko kwako aje kwangu kujibu sheria, basi utanipatia. Ni utaratibu ambao unazingatiwa ili mtuhumiwa asicheleweshwe kufika mbele ya sheria. Nitaendelea kuzungumza sheria, mtanisamehe, kwa sababu sitaki kujiingiza zaidi katika mambo ya kisiasa ambayo nadhani yanaweza yakaharibu uelewa wa nini kinafanyika kisheria, nini hakiruhusiwi kisheria. Sasa huyu mheshimiwa Dr. Kizza Besigye, yeye anaikosoa serikali, sasa na watu wengine ambao wanakosoa serikali, lakini ninachoweza tu kusema ni kwamba ni swala la kuachia mahakama ziangalie ni nini kimetokea na kuna ushahidi gani unaonyesha kwamba huyu mtu alitakiwa kweli akamatwe. Ndio hicho kitu cha kwanza ambacho mahakama itaangalia. Kwa nini? Kwa sababu haiwezi kuendesha kesi ambayo haijawahi kujengewa faili na mamlaka husika. Na mara nyingi unakuta faili husika linaandaliwa pengine baada ya mtu kukamatwa. Sasa hiyo ni mfano exception, lakini ninachoweza tu kusema ni kwamba hata huu utaratibu wa ushirikiano kati ya nchi katika kukamata kwa njia ya rendition ni utaratibu ambao unatia mashaka, unatia wasiwasi.
Haya, shikilia hapo. Ndio maana
hatuwezi sasa hivi kwenye haya majadiliano tuanze kuthibitisha kwamba hili alifuata sheria, hili linafuata sheria.
Alois, shikilia hapo msikilizaji. Alois, shikilia hapo, tunarudi. Msikilizaji.
Hello.
Msikilizaji kwenye line ya simu.
Okay. inaonekana kama
line yake ina matatizo. Mwelekezo wetu, kama utaturuhusu, kama anaweza rudi baadaye, hiyo line sauti yake hatuisikii vizuri. Ado, ni kwa vile mnakosoa serikali zaidi ya ukosoaji, ama mnakiuka kila ambacho kipo kinastahili kuweka utulivu ndani ya taifa, mnakwenda zaidi ya kiasi kwamba unataka kuvuruga usalama wa taifa? Umemsikiliza, umemsikia huyo msikilizaji aliyepiga simu kutoka Tanzania, amejiita waziri wa majanga na kitu fulani hivi. Mumezidi ukosoaji kiwango, serikali inahisi kwamba hapana, imekuwa hatari kwetu madarakani.
Ukosoaji si kosa la jinai. Ukosoaji unaruhusiwa, na hatuwezi kukosoa kwa kiwango kinachowekwa na dola ya Chama cha Mapinduzi kama tawala hapa Tanzania, kwa sababu binadamu kwa hulka yake hapendi kukosolewa. Kwa hiyo ukimruhusu yeye achole mipaka ya kukosolewa, ataondosha ukosoaji moja kwa moja. Mipaka ya kuregulate namna ya kuzungumza inawekwa na sheria, na kama kuna mtu anatumiwa kwamba amevuka mipaka hiyo iliyowekwa na sheria, ni lazima ukamataji wake na uwajibishwaji wake kwenye vyombo vya kisheria ufanywe kwa mujibu wa sheria. Sheria hapa Tanzania zimeweka utaratibu mzuri wa nani anakamata, nani hawezi kukamata. Mathalani askari polisi hapa Tanzania ndio wanaokamata. Usalama wa taifa hawaruhusiwi kukamata. Na polisi ukamataji, zoezi zima la ukamataji limewekwa kwa utaratibu mzuri wa kisheria. Polisi akitaka kumkamata mtu ni lazima ajitambulishe, na ni lazima amweleze mtu huyo makosa yake, na pia ni lazima ampeleke katika kituo cha polisi, na pia ni lazima jeshi la polisi limfikishe mtu huyo mahakamani. Lakini mambo hayo kwenye kesi tunazolalamikia mara nyingi hayafanyiki. Mtu anavamiwa kwake, anakamatwa, anaingizwa, wanamkamata wajitambulishi, wamekuja kwa nguo za kiraia, wanamkamata wanampeleka katika maeneo ambayo haeleweki. Wengine wanakutwa wakiwa wamefariki, wengine hawajapatikana mpaka leo. Tunavyo visa vya namna hiyo, wengine kwa takriban muongo mmoja sasa hawajapatikana. Kwa hiyo si kwa sababu tunakosoa kupita kiasi, ni kwa sababu serikali yetu hapa Tanzania haitaki kukosolewa.
Na labda Aloisi, nikirejea kwako, kitu ambacho kimeguswa hapa na Ado Shaibu ni swala la kusema kwamba mambo mengi ambayo yanatokea nchini humo yameelekezwa kwa jeshi la polisi. Lakini pia katika taarifa mbalimbali za jeshi hilo, kuna baadhi wameshutumiwa kwamba wamejiteka wenyewe, polisi wakizungumza hayo kwa Tanzania. Na kuna wengine wakisema kama wametekana kwa sababu ya mapenzi, na mambo mengine kama hayo, wakiyazungumza kama ni mambo ya jumla mengi uweze kuyaweka katika kapo moja. Lakini wewe umesema kama mwanasheria huwa unazungumzia hasa upande wa sheria. Pengine yale ambayo umeyasikia upande huo, ukiwa kama mwanasheria, unawasaidia vipi hawa ambao wengi hawajui ndugu zao walipo, ama wamesikia tu kwamba wamepotea au wamekuja kutukutwa kwenye mikono ya jeshi la polisi? Lakini nini ambacho unawashauri kutokana na hali kama hii kisheria, nini kinaweza kufanyika?
Askari polisi pamoja na mamlaka alionayo ya kuweza kukamata na arrest warrant na nini, kwa sababu ndio waandaaji wa hizo, haruhusiwi kumkamata girlfriend wake, kumkamata mtu kwa minajili ya kijamii na mahusiano ya kawaida ya kijamii, sababu hayo sio mambo ya jinai. Na wakorofishane alafu mtu aje na pingu akamate mwenzake, hilo huo ukamataji ni kinyume cha sheria. Lakini tunachoongelea, nadhani tusitoke kwenye mkondo wa mazungumzo, ni utaratibu na mpaka umeitwa kwamba ni utaratibu usio wa kawaida, extraordinary, wa kukamata. Maana yake ni kwamba ingekuwa utekaji nyara kama usingehusisha vyombo vya dola. Pale ambapo unahusisha vyombo vya dola, eti kinachohitajika ni kimoja tu, ni arrest warrant. Sasa arrest warrant zinazozungumziwa natakiwa iwe angalau ni international arrest warrant. Sasa siwezi kuelewa kwamba mtu kwa sababu nataka tu niendelee kuzungumzia kesi ya huyu bwana wa Uganda, siwezi kuelewa kama amekuwa anatafutwa na Interpol au ni tukio tu lililotokea. Sasa hili ninaomba nieleweke. Siwezi nikajadili swala ambalo liko mahakamani tayari. Kwa sababu kwa kufanya hivyo itakuwa ninaingilia utaratibu wa kimahakama. When the matter is sub judice, hakuna mtu anaruhusiwa kujadili kwa kiwango ambacho kina influence, kinaweka shinikizo kwenye maamuzi ya mahakama hiyo.
Lakini
lakini naomba nimalizie tafadhali dakika moja. Ninataka niwatajie kifungu cha sheria ya East African Treaty, kifungu namba 7D. Watu wanaojaribu kujina hili swala mahakamani wanatakiwa tu wakumbuke kwamba mtu anayekamatwa sana sana wa aina ile anatakiwa apelekwa kwenye mahakama ambayo iko impartial na apelekwe kwenye kipindi kinachokubalika kisheria. Sasa mimi siwezi kuelewa kama mtu ambaye ana shida na serikali anaweza akapelekwa kwenye mahakama ambayo pengine nayo itaanza kushtumiwa kwa kutoendesha kesi vizuri. Zoku kuna mahakama zingine ambazo zina mamlaka hayo. Mahakama ya Afrika Mashariki, mahakama ya Afrika iko hapa Arusha. Hizo ni mahakama vile. Sasa kama mtu ana shida ya namna gani kakamatwa, aombe apeleke shitaka kwenye hizo mahakama. Kwa sababu mimi sidhani kama hilo ni swala la kusita kutaja, kwa sababu kama kuna ulalamishi unaomhusisha huyu mtuhumiwa na shughuli zake za kisiasa, basi apewe justice inayoeleweka. Nadhani hicho ndicho cha muhimu. Vinginevyo tunaweza tukaenda mbali tukaanza kuzungumza mambo ambayo yanahisia bila sababu.
Sasa Alois, unajua kwa nini nimetaka kukatiza kidogo, lakini ni vizuri umemalizia hoja yako. Mbona tunatumia neno kutekwa nyara? Na nina uhakika umesoma kitabu cha Yoweri Museveni, rais wa Uganda, kinaitwa Sowing the Mustard Seed. Ameandika humo ndani kwamba kuna wakati mwaka 1983 mkewe Janet Museveni na mwanawe Natasha walikuwa wanasoma Kenya, Nyeri, na kwamba kuna wakati alikuwa anatafutwa kukamatwa na walikuwa wanajua mkewe na mtoto wako wapi. Akamtuma Janet akwende katika shule akamtoa mtoto, na kwa sababu hawakutaka walimu wajue nini kinachoendelea ama mamlaka Kenya wajue, wakamwambia mwalimu mkuu kwamba tunamchukua tu kwa wikendi, atarejea siku ijayo. Museveni mwenyewe anaandika mle ndani kwamba she fled kidnappers, yani alitoroka watu wa kuteka nyara. Lakini kando hili tukio lina karibiana na tukio la Kiza Besija ambao umemtumia sana katika mazungumzo yake. Naye pia juzi alipoondoka Nairobi, hata aliacha begi yake na passport kule, na walimuondoa bila wao kujua nini kilikuwa kinaendelea. Lakini hilo kando, mfano wa Ali Kibao nchini Tanzania, aliyotolewa ndani ya basi na watu ambao hawakuwa na sare za kazi, akakamatwa, tuseme tutumie neno kukamatwa, baadaye akapatikana ameuawa, mwili wake umemwagiwa kemikali. Hilo unalizungumziaje?
Ni ukiukwaji wa kiwango cha juu wa haki za binadamu. Ni swala ambalo linamwezesha mwanafamilia kupeleka madai kwenye mahakama akistaki serikali. Hilo linaruhusiwa. Lakini ni vizuri umetaja kitabu cha President Yoweri Museveni. Kuna hata yeye mwenyewe wakati fulani ilikuwa akamata, actually alishakamata, alishatekwa. Sasa labda ungetaja na hilo.
Alikuwa mbali
na mke wake na mtoto huyo huyo. Walitekwa, walifikia kwenye roadblock wakakamatwa. Waliokolewa na askari waliokuwa kwenye kundi la Yoweri Museveni. Sitaki kuwataja lakini wanajulikana. Sasa huo wewe ukauliza huo utekaji. Kwa sababu walikuwa kwenye hali ya alikuwa anapambana na serikali kwa kutumia bunduki. Na kwa sababu mara zote anayekuwa anapinga serikali kwa kutumia hizo mbinu za silaha anakuwa vile vile ameweka maisha yake katika hatari, basi tukio linapotokea kama hilo la kumnasa pengine akafa, inaitwa kwamba adui kafa. Lakini katika mambo mengine ya kawaida ambayo yanajikita zaidi katika kutuhumu, kwa sababu kuna presumption of innocence, mtu yoyote katika haki za binadamu ya msingi ni kuchukuliwa kama hana hatia hadi mahakama ikubali hivyo, isipitishe hivyo. Sasa mimi nadhani niseme tu kwamba hata kabla ya kuanza kuangalia ni nini iko kwenye jalada lake la kesi ya jinai, mahakama huwa inatakiwa ithibitishe kama utaratibu wa kumkamata ulizingatia sheria.
Na Paul Rusesabagina kujitambua wakati ndege inatua Kigali ndiye anagundua, oh, nimeingia mikononi mwa serikali ya Rwanda.
Okay. Nataka niseme na hilo.
Kwa kifupi tu kabla Sande akamkaribisha.
Mtuhumiwa hakamatwi kwa hiari yake. Utaratibu huo wote unaitwa extraordinary rendition. Shida ni kwamba haya mambo ni ya kisiasa zaidi. Marekani ndio ilikuwa inafanya hivyo na mpaka leo nadhani haijaacha. Hata Israeli haijaacha. Lakini unakuta kwamba inapotokea katika hizi nchi za Afrika hizi siongelei utaratibu mbaya au matumizi mabaya ya mamlaka ya watu walioko mamlakani. Naongelea utaratibu ambao unaanzishwa huko Ulaya, Marekani na kwingine. Sasa Afrika wakijaribu kutumia ili wapunguze kesi za jinai wanachukuliwa kama ndio wanavuruga sheria. Nitakupa mfano. Mahakama ya nchi za Ulaya ya haki za binadamu imeshutumu sana huo ushirikiano kati ya nchi za Ulaya na Marekani katika kukamata na kupeleka watu Marekani. Hiyo utaikuta kwenye website, kuna maamuzi mengi yanafanyika. Lakini haizuii kuendelea kutafuta na kukamata watuhumiwa wa kesi za jinai waliozifanya ndani ya Marekani au ambazo Marekani ina interest nazo. Ndio hivyo hivyo ambavyo serikali za Afrika zinajaribu kufanya, lakini inabidi kuangalia kuna kesi kweli au ni ku silence watu wanaozikosoa serikali. Hayo ni mambo tofauti kabisa. Hairuhusiwi kutumia mamlaka kumfunga kinywa mtu ambaye anaruhusiwa kuzungumza kama haki ya kikatiba. Ni kuangalia kesi by case. Kesi ikoje? Hatuwezi tukatoa uthibitisho wa jumla kwamba hili ni la kisiasa, hili si la kisiasa. Ni kuacha tu kama ziendelee kufanya hivyo, kama pengine huu taratibu utafisa pale ambapo mahakama zitaendelea kusema hapana, tumieni extradition, acha hii extraordinary rendition.
Sawa kabisa, naomba ushikilie hapo bwana Alois Mutabingwa. Nikimpa nafasi sasa Ado Shaibu, kwa upande wako, vyama vya siasa Tanzania mmekushazungumza sana masuala haya ya utekaji kwenye bunge kama ulivyotuambia limezungumzwa pia. Lakini pia tumeona hivi karibuni baraza la maaskofu Tanzania TEC limekemea matukio haya ya utekaji na mauaji. Na kusema okay, kwamba okay, hii jambo ambalo wakiuliza na kuhoji kwamba je, ni nani wanawapa nguvu hao watekaji? Pengine miongoni mwenu nyinyi viongozi wa vyama vya upinzani na hawa viongozi wa dini ambao sasa tunasikia wanaanza kutoa matamko, ni yapi ambayo unaweza kusema yanajadiliwa na nini ambacho kinapewa nafasi mpaka nafikia kanisa Katoliki linatoa tamko, na pengine hili linaweza kuwa na umuhimu gani, athari gani, na nini ambacho unafikiri kinahitajika hapa?
Halo.
Halo Shaibu, unanipata?
Kuweka kidogo hewani.
Nakusikia Ado Shaibu, unanipata?
Nimekupata, ulitoweka kidogo hewani. Nimekupata kwamba kanisa Katoliki limetoa msimamo, na hiyo ina ina matukio gani?
Bila shaka.
Kama kuna jambo limenipita katika swali lako kabla ya kauli hiyo, ingekuwa vizuri nipate vizuri ili.
Naam. Ni swali langu lilikuwa hapo hapo tu, baada ya kuona kwamba haya matukio yamekuwa yakiendelea, imefikia kiwango mpaka baraza la maaskofu nchini humo la TEC la Wakatoliki kutoa tamko, na kutaka kujua nani wanawapa nguvu hawa watekaji. Pengine kwa upande wenu nyinyi watu wa vyama vya upinzani na wadau wote, nini ambacho mnaguswa nacho hapa na tamko hili, na pengine nini ambacho mngependa kuona zaidi kinafanyika?
Hiyo ina maana kubwa sana, kwa sababu unajua mambo haya yamekuwa kitazamwa sana kama mambo ya wanasiasa na wakosoaji wa serikali. Ujio wa kanisa Katoliki na viongozi wengine wa dini kukemea matukio ya utekaji pamoja na asasi za kiraia unaongeza sauti zaidi, kwa sababu ni vizuri tujenge vuguvugu kubwa la mshikamano wa pamoja, kwa maana ya grand coalition ya wapenda haki wote, kuzuia utekaji. Mimi naamini kwamba wadau wengi zaidi tunavyoshikamana na kutoa sauti ya pamoja, serikali itawajibishwa na kuitazama kwa uzito zaidi ajenda ya utekaji. Lakini iwapo sauti itakuwa ni ile ya mgawanyiko na ya kuachia wanasiasa peke yake, basi vita hivi vya kuteka na kukamata vitaendelea kutokea. Kwa hiyo kwa niaba ya chama, kwa kweli tulifarijika sana na kauli ya kanisa Katoliki. Naam.
Bila shaka hilo ni swala.
Naam, malizia.
Amesema kwamba amefarijika na hii kauli ya kanisa Katoliki, lakini pengine labda Ado, kwa sababu huko hapo nchini hii ni kanisa limetoa kauli, pengine kuna tamko la pamoja la maeneo yote ya viongozi wa dini kwa pamoja, au ni hili tu?
Mimi nafahamu kwamba viongozi mbali mbali wamejitokeza kukemea mbali ya kanisa Katoliki. Nimeona maaskofu wa kanisa la Luteri KKT, tunaita hapa Lutheran Church, na walitoa kauli, na tumeona maaskofu wengine zaidi na wachungaji wakitoa kauli pamoja na mashehe. Kwa mfano Sheikh Issa Ponda ambaye ni mmoja wa mashehe wanaoheshimika hapa akiongoza taasisi ya Jumuiya za Kiislamu Tanzania, na alitoa tamko kukemea utekaji. Kwa kumekuwa na sauti mbalimbali mbali. Kitu ambacho bado hakijafanyika, ni vizuri sauti hizi ziunganishwe. Kwa hiyo kwa upande wa vyama vya siasa, changamoto kubwa tulionayo ACT Wazalendo inakemea utekaji peke yake, na Chama cha Demokrasia na Maendeleo kinafanya hivyo, na Chama cha Wananchi CUF, kila mmoja kwa mtindo wake na kwa peke yake. Kwa maoni yangu, tunahitaji kuvuka mstari huo kwa kukutana vyama vya upinzani na kutoa sauti ya pamoja na kuwa na hatua za pamoja za kuhakikisha kwamba tunatoa shinikizo zaidi kwa serikali na kuishinikiza zaidi iweze kuchukua hatua dhidi ya utekaji nchini Tanzania.
Ado, kutokana na matukio ya haya, si matukio mageni, ni matukio yalianza hata utawala wa Magufuli, sio? Walitekwa nyara watu wengi, wengine wakapatikana akiwemo akina Mo Dewji, wanafanya biashara wengine. Sasa si lawama za kuja saizi kwamba ndio zinaanza sasa hivi. Kwa hivyo mnaweza kuwa na tathmini ya muda mrefu. Je, matukio ya kufuatana haya yameleta uoga ndani ya upinzani kunyamaza, ama yamewaleta pamoja mshikamano na wafuasi wenu? Tuna ishara kwamba hata katika mitandao ya kijamii Watanzania, ukizungumzia masuala ya utekaji nyara hawachangamki hii maneno. Ukiwapigia simu ukitaka kuandika story yoyote kuhusu utekaji nyara, anakuambia nina familia ambayo inanitegemea niache. Je, katika upinzani viongozi kuna ushikamano ama uoga?
Mimi naona kuna uoga upo, lakini sio viongozi wote. Tupo viongozi ambao tuko tayari kusema na tuko tayari kusimama imara, kwa sababu kisha itolea maisha yako kwa ajili ya kupambana kwa ajili ya haki za watu, inabidi ufanye hivyo kwa nguvu zote. Mathalani mimi katika kipindi cha Rais John Pombe Magufuli, nilikuwa Mtanzania wa kwanza kufungua kesi katika Mahakama Kuu ya Tanzania kumshtaki Rais Magufuli, na ilikuwa ni kesi ya mwanzo kwa rais aliye madarakani kushtakiwa hapa nchini Tanzania. Na nakumbuka kwamba watu wangu wa karibu, familia, hata washirika wangu katika siasa, walio wengi walitilia wasiwasi juu ya hatua hiyo, kwa sababu walijua nini kitafuata, nini kitafanya na serikali ya Rais Magufuli. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu, niko hapa mpaka leo ninaishi, ingawa wakili aliyenitetea kwenye kesi ile, wakili Fatuma Kalume, alifutiwa leseni yake ya kuwa wakili wa Mahakama Kuu hapa Tanzania. Kwa hiyo ni kweli kwamba kuna hofu, lakini bado wako watu ambao wanasimama imara. Muhimu tuendelee kushikamana, kwa sababu kama ulivyotangulia kusema, wako watu ambao kwa kupaza sauti wananusuliwa, na wako watu kwa sababu sauti zetu hatupazi vya kutosha wanapotea moja kwa moja, na utagundua kwamba wako wakosoaji wengine. Kwa mfano aliyekuwa mwanaharakati Ben Saanane, tangu enzi za Magufuli mpaka sasa amepotea na hajulikani alipo. Aliyekuwa mwenyekiti wa halmashauri ya Kibondo, bwana mmoja akiitwa Kanguye, naye hajulikani mpaka leo yuko wapi. Kwa hiyo kuna visa, hata visa vya hivi karibuni vya mwanaharakati Soka Betit ambaye mpaka leo hajulikani alipo. Kwa hiyo iwapo hatutopaza sauti tutapoteza watu wengi zaidi. Na kama alivyowahi kusema mshairi mmoja wa Kijerumani huko nyuma, kwamba wanapokuja kwa makundi mengine usidhani kwamba zamu yako haitofika.
Shikilia hapo.
Kwa hiyo hata ukiogopa kwa saa kimya, zamu yako inaweza ikafika.
Mwelekezi, turuhusu tusome ujumbe wa wasikilizaji wetu kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Umetuandikia ujumbe wako. Mimi na Shomari tunapekua pekua kidogo, tusome ujumbe wako kwa haraka. DJ Shukuru Msai unasema upo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sehemu inaitwa Butembo. Unasema wanaoteka watu nyara ni serikali kabisa, kwani hakuna raia ambaye anaruhusiwa kubeba silaha kama hana leseni. Ni kama moto wa maskini, ukitekwa nyara huwezi kupatikana, lakini akiwa mtoto wa tajiri, ulizee mtoto wa maskini akitekwa nyara hapatikani, mtoto wa tajiri atapatikana.
Bila shaka. Na mimi moja kwa moja namuona hapa Murimi 10 akiwa kule nchini Kenya, anasema ni serikali inateka wananchi na wanaharakati, hasa wenye wanaosema wanaokosoa au kupinga utendakazi wa serikali.
David Sechenga unasema uko wagumu, tunadumu Muheza, Tanga, Tanzania. Kwa maoni yako hapo Tanzania, wanasema wanaoteka watu nyara ni watu wasiojulikana. Sasa kweli hawajulikani, kwani hata vyombo vya habari na ulinzi hawajui hawa ni watu wa aina gani?
Haya, alimtora anasema ulinzi na usalama ni mdogo sana Afrika ya Mashariki, lakini hali ya mmonyoko maadili kwa viongozi na raia kutokana na visasi na maisha magumu, hivyo ndivyo vitu vinafanya tuwekee kwenye matatizo. Tumrudie Mungu, anasema.
Muda umetuenda kabisa. Elia Martin Majengo unasema huko Bwabwaya, Singida, Tanzania. Kiukweli ndugu mtangazaji, swala la utekaji nyara linatisha na linatisha sana. Tumalize naye Alois kwa sekunde chache kabisa. Wanaotekwa nyara na hawapotei, hawapatikani kabisa anavyosema Ado. Hisia zako za haraka katika sekunde chache ni gani?
Kwanza na tofautiana kidogo na aliyesema kwamba utekaji nyara hufanywa na serikali tu. Majambazi huteka watu, tunajua sana, katika mazingira ambayo vyombo vya dola haziko effective, havina ufanisi. Majambazi wanaenda na silaha, wanateka nyara watu, wanaomba hela, wanapora mali, wanaua.
Na kushukuru sana bahati mbaya Alois, muda wetu umekwisha kabisa. Ni kushukuru sana kushirikiana nasi Alois, kutoka Mutabingwa kutoka kule Rwanda, na Shaibu Ado Shaibu, katibu mkuu ACT Wazalendo Tanzania. Upande wa pili, Aida Isa Lango, jina Sunday Shomari. Nawashukuru sana, kwaherini kwa sasa.